Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlary türk wizasyny almak üçin mundan beýlek ýene goşmaça dokument tapşyrmaly bolarlar. Türk wizasyny almak üçin talap edilýän resmi namalaryň sanyna notarius tarapyndan tasdiklenen radiýlik deklarasiýasy goşuldy. Täze talap şöýle 3-nji ýanwarynyň güýje girer. Bu barada 2-nji ýanwarda ýarym resmi neşir Arzuw News türk wiza merkezine salgylanyp habar berdi. 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň raýatlary türk wizasyny almak üçin Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky elçihanasynyň wiza merkezine ýüz tutanda notarius tarapyndan tasdiklenen razylyk deklarasiýasyny tapşyrmaly diýilip habarda edilýär. Talep edilýän dokument barada jekmejek düşündürüş ýok. Türk wiza merkezinin web sahypasyndaky habarda täze talabyň girdilenligi barada maglumat berilýär. Ýöne görkezilen salgyda goşmaça maglumat we deklarasiýanyň teksti tapdyrmaýar. Yurtlaryň arasynda wiza düzgüni 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda girdildi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlary üçin wiza düzgünini girdirmek haýyşy bilen türk tarapyna ýüz tutdy. 13-nji sentýabrda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 15 ýyldan gowrak wagtlap saklanan türkmen raýatlary üçin wizasyz rejimi ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ondan öň Türkmenistanyň raýatlary tiýahatçylyk maksady bilen Türkiýede 30 güne çenli galyp bildiler. Arzuw News neşriniň maglumatynda berilenşi ýaly wiza rejimi girdilenden soň Aşgabatda işe başlan türk wiza merkezinde Türkmenistanyň raýatlary üçin bir gezeklik sýahatçylyk wizasy 60 dollara, köp gezeklik wiza 190 dollara durýar. Ondan öň Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkiýeye gitmek üçin adam başyna umumy çykdyjylaryň 1000 amerikan dollardan geçenligini habar berdi. Bu hatap wiza, uçar bileti we hatda para ýaly çykdyjylary öz üçin alýar. Hususan noýabrda 440 dollara duran uçar biletiniň resmi bahasyna ortaça hasapdan 200 dollar möçürlip para hem goşuldy. Wizany almak bilen bagly çykdyjylar 250 dollardan geçdi. Galandary Türkmenistanyň döwlet edaralarından alınýan zerur şahadatnamalaryň we koronavirus testleriniň bahasyndan düzüldi. Wiza rejiminiň girdilmegi koronavirus pandemiýasy derarly 2 ýyldan gowrak wagtlap ýurtlaryň arasynda tasf olmadyk siyahat mümkinçiliginden düğününün mahrum bolan Türkmen rayetlerinin yağdayını hatım çılsırımlaştırdı. Türkmen hökümetiniň Türkiýe ýedigderli uçar gatnawyny dikeltmegi wiza rejiminiň girdirilmeginiň göni ideýanyny gabat geldi. Wiza talaby girdilenden soň türkmen migrantlary Türkiýeden köpçülükleri deportasiýa edilip başlandy. Şeýle göz aýlarynda Türkiýede ýokary bilim almak üçin wiza soraýan käbir türkmenistanlylaryň wiza almakda kynçylyk çekenligi mälim boldy. Garaşsy Türkmen News neşri türk universitetlerine girmek isleýän adından 10 töwregi türkmen raýatynyň wiza alyp bilmeýänligini 16-njy noýabrda habar berdi. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsat alanlaryň sany önçe ýyllar boýy ilkinji üçlügiň hatarına girýär. Resmi taýdan Türkiýede 250 müň çemesi türkmenistanly ýaşaýar. Garaşsyz çeşmelere görä bir kanun galýanlaryň sany birnäçe esse köp. Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlarynyň migrasiýa problemalaryny resmi derejede agzamaýar.